godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriira gaggeessuu isaanii nuuf ibsanii jiru. Naqamtee keessatti kan gaggeessame humna poolisii yoo bittinfamu kan magaalaa Mandii nagaan xumuramuusaa barattoonni ibsanii jiran. Kajiraataan magaalaa Mandii Tuujubeetti himaniin jalqabna kuno.
Guyyaa irraa jechuun magaalaa Mandii keessatti barattoonni mana barumsaa hundumaa walitti qabanii sa'aatii 6 irraa amma sa'aatii 9tti hiriira gochaa turan jechuudha.
Maanni qabiyyeen hiriira isaanii?
Qabiyyeen hiriichaa tokko magaalaa Dambiidoloitti uummanni ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhu ture. Akkuma magaalaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti namoonni dokumentii dhugaan taaneen bakka qabatanii uummata tajaajilaa jiran hojii hin nuuf alakkisanii dokumentiin isaanii kan ragaa qulqulluu hin qabne hojii nuuf alakkisanii namoonni bara Muktar Kadir Jabbatuunarra turan yemmuu kaabinoonni isaan jala turan hundumtuu hojii nuuf alakkisanii kan gaaffii hin gaafatame.
Hiriira kana kan bahe uummata moo barattoota moo eewu?
Barattoota sadarkaa tokkoffaa pirippaadoonii hundumaa jiru barattoota kan bahe.
Eewutti dhiyeeffatan gaaffii isaanii kana eessatti kan isaan hiriiran?
Dursaarra kan isaan jalqaban mana barumsaa irraa hundumtuu akka warri shiftii ganamaa ba'an irratti sa'aatii 6 irratti kan isaan ba'anii hundumtuu kan magaalaa keessadha kan deemaniidha yeroo dhagaatoonni ergasiitii kantiibaa magaalittii fi abbootiin gadaa akka mari'atan gaafatanii ijoollee san booda ijoolleenis erga sa'aatii dheeraadhaaf yaada isaanii katamaa keessatti dhaadannoo jajjabaa dhagaatame booda akka wangeessa ta'an kan tolalanii ishadanii. Isa booddee abbootiin gadaa bakka tokkotti walitti qabanii maalii isaa turan gaaffii isaanii harkaa fuudhamee waan isin gaafatan dhumaa deebiin inni haasadhamee kan isaan mariidhaan gargar ba'an kantiibaa wajjin jechuudha.
Nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Eeyyee nagaadhaan geggeeffamee xumurame hundumtuu gaaffii isin gaafatan hundumaa sirrii ilaalame abbootiin gadaas kantiibaa magaalichaas akkas jedhee gaaffii isin gaafatan gaaffii dhugaa fi gaaffii haqaadhaa jedhanii deebiin immoo kan isinii laatamuu ta'aa jedhanii akkasitti kan isaan gargar ba'an.
Manni barnootaan turre guyyaa har'aa?
Manni barumsaa ganama turre warri guyyaa hin deemne.
Ammoo haalli magaalaa Mandii maal fakkaata?
Haalli magaalaa Mandii har'aa hiriira kanaan dura taa'irra inni har'aa bifa addaa kan inni ta'e.
Maaltu adda isa godhe?
Kan inni adda isa godhu yeroo baay'ee ijoolleen kan reebamu turanii boombiin miidhaginaa hundumtuutti darbatama ture. Yeroo irra Oromiyaa poolisiin raayyaan ittisa biyyaa fi kan nagaadhaan kan baay'een isaanii kan meeshaa qabatanii jiru kan hin qabanne jiru. Garuu karaa poolisoota miidhaan ijoollee irra geessi uummatarra kan geessi jiru miidhaan karaa qaama poolisoota irra deemu jiru.
Gama biraan godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti kan argamu koolleejii Rift Baalii keessatti har'a hiriirri mormii barattoota koolleejichaan geggeessamuuf ture humna poolisiin bittinnaa'usaa barattoonni dubbatanii jiran. Hiriirri sun maaliif akka geggeeffamuuf ture barataan tokko akkasitti naaf ibse.
Naqamtee keessatti yeroo garaa garaatti gaaffii mirgaan gaafatama ture. Gaaffii mirgaa kana immoo mootummaan karaa sirna qabeessaan deebisuun barbaadu humnaan awwaalee akka namoonni hin dubbanne jechuu barbaada. Kun immoo waan danda'amedha. Amma haala amma jiruun jechuun uummanni isa fayyaaleen irra darbeera. Kanaaf har'aa barattoonni yuunivarsiitii baalitii fi barattoonni kolleejii niiwu jeneraashinii gaaffii mirgaa gaafachaa turanii.
Gaaffii mirgaa innaa jettu maalni gaaffiin isaanii?
Gaaffiin isaanii kun tokko waa'ee mootummaa namaa waan jedhu sana seeraan ibsee wajjin hin mari'atee deebiitti nu kennuu qabaa jedhu isaanii. Amma ammaatti immoo qaamni mootummaa dhufee jirullee kan haasofsiisu tokko illee jiru kanaaf deebii barbaanne jedhuun. Kanarratti immoo barattoonni digirii waggaa 3 dur baratanii amma gara waggaa 5 akka isaan barataniif ol fooyyessuudhaaf wanti yaalamaa jiru jira kan jiru. Dhumbee gaana haasa'amaa jiruuf baay'inaan barattoonni kun immoo isaan aarseera. Rakkanaan barannaa maatiin keenya rakkatee barsiisaa kamittiin waggaan irratti dabalu kan jedhuudhaan kan ka'e har'aa gaaffii kanaaf deebiin nuuf kennamu kan jedhu gaaffii gaafachaa turan bifa hiriiraa jiru.
Si'oosii sana laalchisanii gaaffiin ijoolleen kaasan maalii fi maanni immoo gaaffichi?
Gaaffiin ijoolleen kaasan normaalii qoramuu hin qabnu kan jedhu miti. Qoramuu hin qabnu sun ta'anii haalli nuyi ittiin qoramu mijachuu qabaadha. Amma fakkeenyaaf yoo furattee ilaalte ammas boomsumaaf illee haalli mijatu jiru. Ijaawwan sun jiru. Tuma bakka haalli tokko sun jiraatu. Si'oosii akka nuti fakkaatan tokko biyyoo lafa boomsa kana biyyoo akka naannoo itti garuu amma fakkeenyaaf yuunivarsiitota naannoo keenya irra jira yoo furattee ilaalte baay'ee qodaa hin qabanne yoo ittiin baratan jiru. Baay'ee rakkisaadha barachuudhaaf. Si'oosii sun immoo kan nuuf akkuma biyyattiitti sababii ta'eef amma yuunivarsiitiin Finfinneetti yuunivarsiitii Wallaggaa Haramnaatiin walqixxeeffatanii hin qabne yookaan qodaa nuuf buutanii wanti nu barbaachisu hundumtuu nu godhame erga barannee booda qoramuu qabna kan jiru gaaffii akka jifaa taasisu jennee qoramee darbuun isaa waan barbaachisaa fooma beekamaa ta'eetu jiru. Faasiliitiin ittiin qoramuu nu sun hin jiru sababii ta'eef waan ittiin baranneen qoramuu hin dandeenye isa jedhu kana faajaa fi gaafachaa jiru malee sodaa bara qormaata sana miti.
Maaltu uumame hiriira har'a geggeessame jettu irratti?
Hiriira sana irratti namoota hedduutu hirmaate humnoonni poolisii gaafa ijoolleen qabaman dhiqamaa jiran illee jiraachisanii dhimma tokko dhagahan jiru.
Ijoolleen hiriira sana eessatti geggeessan?
Ijoolleen kan isaan hiriira geggeessan naannooma mana barnootaa isaanii jikkee kan isaan geggeessaa turanii. Naannooma jechuun amma gibbiinti beeksisaalittiidha. Gibbiin yuunivarsiitiidha. Naannooma kanatti dhaqan isaanii hiriira geggeessaa turanii yeroo kanatti dhagaa dhufu kan isaan ijoolleen mandara keessa bittimsanii hiriiraa turanii. Wanti aaraa kana seenaa mukaansu kanatti dhukaasuudhaan ijoollee baay'ee kan miidhagaan kan isaan kana godhanii naannoo mana barnootaatti.
Ijoolleen gaaffii isaanii sana mana barnootaatti dhiyeeffachuuf turan moo yookaanis eessatti dhiyeeffachuudhaaf kan isaan hiriira sanaaf ba'an?
Ijoolleen kan isaan yaadanii turan achuma naannoo mana barumsaatti qabanii gara bulchiinsa magaalaa yookaan gara bulchaa goorinaatti deemuudhaan dhiyeeffachuudhaaf kan isaan yaalii gochaa turanii dhaloogaatti achiin deemu gidduutti kan poolisoonni dhufuudhaan gargaaru dhiigan.
Barnoota dhaabaniiti ijoolleen kan isaan hiriira kana ba'an?
Har'a barnoota dhaabaniidha kan isaanii hiriira kana ba'anii jechuun naqamte keessa barumsi jira jechuun hin danda'amu amma sadarkaa iskuulitti sababii qabeenya interesi yoo hojjate ilaaltee akkuma biyyoota naannoo keenya akkuma danda'e barumsi jira ta'ee waan haa ta'uu dandeessu miti hin jiru yoo ta'e hin danda'amu bakka jiraan sadarkaa baay'ee gadi jira inni barumsa kan jiru kan qabani barachuudhaaf jiru hin baay'ina nama.
Ammoo haalli magaalaa naqamte keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalaa naqamtee keessa jiru amma yeroo ammaa kana wal gaarreeffannaa nuti jira bakka jechuun uummati naasaa jira beekamu bakka ati nuti wanti kun beekamuun danda'a kan jedhu shakkii qabna amma jennuun jechuun dargaggoon karaa marra baay'inaan dhadhaabbate kun poolisiis makiinaa abbaa poolii yaa sadeemu kana sadeemu yeroo magaalatti magaalaa naqamtee nagaan qabdu yoo jechuun danda'a.
Hiriira barattoota kolleejii Rift Valley'n geggeessamuuf ture poolisiin bittimsame jechuun kan barattoonni dubbatan bulchiinsa kolleejichaaf poolisii akkasumas bulchiinsa magaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne akkuma argannetti kan itti deebinu ta'a.